Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušan Kazeković. Poštovani rizničari, danas je sa nama moja draga koleginica Biljana Đorović. Ja joj želim dobrodošlicu, Biljana.
Dobar dan.
E, imaćemo ovog dana jedno zaista izuzetno putovanje u našoj riznici, a putovaćemo zlatnim prstenom ruskih gradova. Biljana, hajde da pojasnimo našim slušalcima, pošto si ti putovođa ovih sat vremena.
Hvala, Duška, na ovoj divnoj najavi. Emisija Riznica je jedan poseban, povlašćen prostor i veoma mi je drago da sam gost ove emisije, a povod je zaista izvanredan, povod koji ima svoju duhovnu komponentu, metafizičku komponentu, i to je jedno izuzetno putovanje, jedan izuzetan doživljaj i izuzetno važan događaj. U pitanju je 150. jubilarni kongres Sveslovenskog sabora koji se održavao u Rusiji od 26. maja do 3. juna. Započeo je plenarnom sednicom u Državnoj biblioteci Moskve, a završio se svečanom večerom u Lavri Aleksandro Nevskoj u Petrogradu. Međutim, najveći deo kongresa održavao se na brodu knjeginja Anastasija, koji je plovio Volgom od Moskve do Sankt Petersburga kroz zlatni prsten ruskih gradova i ostrva, Uglić, Jaroslav, Kirilov, Kiži, Svirstroj, Valam i Petrograd. Kongres je okupio 220 delegata iz svih slovenskih zemalja, svih slovenskih država, odvio se u okviru 14 naučnih konferencija i okruglih stolova. Predstavljeno je oko 300 radova i izvanredan kulturno-umetnički program, projekcije dokumentarnih filmova i književne večeri. Sve je u vezi s ovim kongresom veoma zanimljivo. Mi nismo imali u svom znanju, većina nas spoznaju o postojanju ovih kongresa i o smislu i značaju njihovog održavanja.
Na kom su nivou, na kom je nivou ovaj kongres Sveslovenskog sabora?
Sveslovenski sabor je sada pod okriljem Instituta za proučavanje ruske civilizacije, u okviru koje se proučava i slovenska civilizacija. Na čelu organizacije i vođenje ovog izuzetno kompleksnog posla je jedan izuzetan ruski naučnik, jedan od vodećih istoričara i ekonomista ruskih, a i svetskih, Oleg Platonov. Oleg Platonov je kao rukovodilac ovog kongresa pristupio jednom preispitivanju, naravno čitava ekipa ruskih naučnika koji su učestvovali u realizaciji ovog kongresa je potpuno briljantna i fascinantna. Reći ćemo nešto o tome, naravno. A ideja je bila da se preispita u složenim međunarodnim odnosima i jednoj izrazitoj krizi, krizi morala, krizi duha. To je kriza koja potpuno odgovara onome što Andrej Fursov jedan također briljantan ruski istoričar, koji je pokrenuo Institut za strateško izučavanje istorije, naziva krizom babuški. Vi znači, krenete od najveće babuški do najmanje babuški, vi imate krizu koja je u stvari i kriza ontološka, znači kriza čoveka, njegovog identiteta, njegove biologije. To je sada sve više, sve vidljivije. Ovaj kongres, znači i organizatori, pošli su od ideje da preispitaju može li u takvim uslovima, znači složenim međunarodnim uslovima, slovenska ideja biti konstitutivna za jedan oblik otpora koji mora pre svega da se realizuje na duhovnoj ravni. Znači u pitanju je ljudska duša i Faustovski ugovor. Da li su Sloveni koji po analizama ovih ruskih naučnika imaju jedan odnos koji nije agresivan, više je kulturno-ekonomski, prema civilizacijskim problemima i u okviru civilizacije se tako manifestuje, znači mogućnost da se ujedini na nekoj osnovi i suprotstavi onom što jeste nazvano, Andrej Fursov naziva, anglosaksonska hobotnica, anglosaksonska grabljivica. I sa tom idejom je taj kongres organizovan. Kažem, sve treba jako dobro znati istorijat i setiti se, znači, početaka organizacije ovih kongresa da bi se moglo da shvati uopšte šta su organizatori tu hteli da urade. To je jedna veoma zanimljiva tema i recimo povodom ovog baš kongresa profesor Pavel Tulajev, on je jedan od vodećih ruskih i svetskih intelektualaca, profesor Međunarodnog slovenskog instituta u Moskvi, gde predaje otadžbinsku istoriju i osnove slovenstva, naučni savjetnik Sveslovenskog saveza i član Akademije slovenskog obrazovanja Kirilo i Metodije, potom član Ruskog imperatorskog istorijskog društva i član predsjedništva Slovenskog komiteta Rusije, autor mnogobrojnih knjiga. Na kongresu je predsedavao konferencijom pod naslovom Razarajuće sile u slovenskim državama. O tome ćemo govoriti kasnije, da. Ali hoću samo da kažem da je on povodom ove godišnjice Sveslovenskog kongresa, 50. Sveslovenskog sabora, objavio knjigu Prvi slovenofili i njihovi kongresi. U toj knjizi, koja je izuzetno značajna, vi možete da steknete uvid u ovu i u ovaj istorijat slovenofilske ideje, znači ideje slovenstva kao okupljajućeg elementa i jednog tabora u kontekstu civilizacijskih ratova, jer vode se civilizacijski ratovi koji su permanentni i sada već možemo sasvim precizno da odredimo zbog čega je to tako i šta je u osnovi tog civilizacijskog sukoba. U ovoj knjizi vi možete da pročitate istorijat održavanja ovih kongresa i saznajemo da je u 19. veku pod uticajem Francuske revolucije nastupilo jedno revolucionarno raspoloženje. Ono je 1848. godine nazvano Prolećem naroda. Setimo se šta je bilo u Berlinu, u Pragu, u Parizu, u Beču. Prag je bio to mesto gde su se okupili prvi panslavisti i slovenofili. Oni su tražili kulturnu, jezičku i političku nezavisnost od Nemačkog carstva. Cilj je bilo dobijanje nezavisnosti od Austro-Ugarske i zaštita od pan-germanizmu. Govorimo o tom vremenu, znači od 1848. godine. U to vreme u Rusiji se pojavljuje veliki broj naučnika, slavista, koji na utemeljen način počinju da proučavaju istoriju Slovena. I slovenofili, recimo slavisti kakvi su bili Venelin, Pogodin, Sreznjevski, oni su prevodili Šafarikova, Jana Kolara i druge. E sada, šta je bilo na tom skupu u Pragu? Zašto govorimo o skupu u Pragu? Zato što je u protureno jedno, zato što je protureno jedno kukavičije jaje u vezi sa ovim kongresom, pa se on smatra utemeljujućim i kongres u Rusiji niko i ne spominje u Moskvi 1867.
Nego se govori o ovom kao prvom sveslovenskom kongresu.
Jes, ali to je bio masonski skup. Pre svega, masoni su ga organizovali, znači kako bi pokrenuli određene snage unutar slovenskih naroda i koristili za svoje interese. Dakle, buržuaski zapravo masonski skup. I na taj skup je, nisu pozvani ovi ruski slavisti, već je pozvan Mihail Bakunin. Mihail Bakunin je se zalagao za rušenje Ruske imperije i svih imperije. Vam je podržavao Poljsku u njenim ratovima protiv Rusije. I sada, šta se dogodilo?
Biljana, šta se dogodilo? Čućemo posle muzike, Riznica, naša gošća, moja draga koleginica Biljana Đorović.
Простор речной волны выплывают расписные стеньки разина челны. Выплывают расписные стеньки разина челны. На переднем стенька разин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. Свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. А она, потупив очи, не жива и не мертва, молча слушает хмельные атамановы слова. Молча слушает хмельные атамановы слова. Позади их слышен ропот, нас на бабу променял. Только ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Только ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Мощным взмахом поднимает он красавицу княжну, и за борт ее бросает в набежавшую волну. Что ж вы, братцы, приуныли? Ну-ка, Филя, брат, спляши.
Nastavljamo našu priču, putujemo kroz Rusiju. Gošća je novinarka drugog programa Radio Beograda Biljana Đorović. Ona je bila na 150. kongresu Sveslovenskog sabora u Rusiji, tamo je imala rad. Čini se da se, Biljana, tvoj rad zvao Otvorene vene Srbije na završnoj konferenciji, ali dužni smo našim slušalcima da završimo ovu priču vezano za neke nedoumice oko Sveslovenskog kongresa, jer uobičajeno je da se kaže da je prvi Sveslovenski kongres 1848. bio u Pragu, a zaboravlja se Sveslovenski sabor.
Da. Taj kongres u Pragu ne može se smatrati prvim sveslovenskim kongresom i zapravo sam način njegovog organizovanja i rad nije bio usmeren na ono što je postalo slovenska ideja. Tu slovensku ideju je otvorio taj prvi sveslovenski kongres pripremljen u Moskvi sa zadatkom okupljanja prijatelja Rusije i ideja je bila da to budu mahom pravoslavci i konzervativci. 1867. godine takođe na relaciji Moskva-Petrograd, ali Petrograd pa Moskva, ovde je bilo prvo Moskva pa Petrograd, dakle promenjen je redosled gradova koji su bili glavni u održavanju ovog kongresa. Setimo se, to je bilo vreme kada su Srbi i Bugari dizali ustanke protiv turskog ropstva. A pokrovitelj kongresa bio je Aleksandar II, koji je u istoriji Rusije i Srbije zapisan kao oslobodilac. On je oslobodio hrišćane, dao im zemlju, ukinuo je kmetstvo, rukovodio je organizovanjem i realizacijom oslobađanja i Srbije i Bugarske, odnosno i Srba i Bugara. I ovaj kongres je okupio više od 80 delegata iz svih slovenskih zemalja koji su došli 1876. u Moskvu. Nije prisustvovala samo delegacija iz Poljske. Poljska je tada bila veoma podeljena i ne samo što je bila podeljena, već je u njoj u krvi ugušen ustanak iz 1863. godine. A taj ustanak je zapravo predstavljao pravi rat između Rusije i Poljske. I Poljska je izgubila taj rat. Sabor je uprkos tome održan i tada je održana i prva ruska etnografska izložba i pripremljen je veoma bogat program. Upravo kao što je to bilo i na ovom 150. kongresu, putovanja, koncerti, prijemi, a slovenske poslanike je primio rično ruski car Aleksandar II. I veoma je važno znati kako je tada i primljena i ko je bio u delegaciji Srbije. Srpska delegacija je bila najbrojnija, bila je najtoplije primljena, a to se upravo ponovilo i sada na ovom 150. kongresu koji je zapravo otvoren jednim pismom koje je napisao naš ambasador Terzić, gospodin Slavenko Terzić, i zapravo to je otvorilo ovaj kongres. Pročitao ga delegat naše ambasade u Rusiji. Veoma je zanimljivo podsjetiti se ovog kongresa iz 1867. godine, jer se po broju delegata, po njihovom duhovnom utemeljenju, po njihovim stremljenjima, usmerenju, mestu i ulozi koje su zauzimali, naša delegacija, delegacija Srbije, izdvajala. Ko je prisustvovao? Predvodio je arhimandrit manastira Krke Kovačević, bio je mitrovački protojerej Uroš Milutinović, pomoćnik ministra pravde Petronijević, potom Milan Milićević, redovni član Srpskog učenog društva, a setimo se, on je tokom svog života bio i član Akademije nauka u Petrogradu, član Srpske kraljevske akademije u Beogradu, predsednik Srpskog arheološkog društva, jedan od osnivača Srpske književne zadruge. Bili su istaknuti naučnici onog vremena dr. Mihajlo Polit Desančić, dr. Jovan Subotić, Lazar Kostić, dr. Prava, dr. Janko Šafarik, a učestvovao je i čuveni vojvoda Ilija Plamenac, a organizatori su pronašli njegovog potomka, protojereja Jovana Plamenca, izuzetnog i divnog sveštenika koji je bio jedan od najzapaženijih delegata na kongresu. On je dobitnik ordena, nekoliko naših ljudi je dobilo orden za specijalne zasluge i to je bilo veličanstveno. Naravno, Jovan Plamenac je i svojim radom u kome je analizirao duhovne osnove civilizacijske i uzroke ovog stanja, stanja sada u stanja duhova ili i realnog stanja pozicije ljudi na planeti, izvanredno opisao. On je bio zaista jedan od najzapaženijih delegata na 150. kongresu.
Posle 150 godina, divno, eto, potomak.
Samo bih voljela da kažem da je delegacija Srba na tom kongresu bila izvanredno primljena. Recimo, na audijenciji kod ruskog cara bili su pozvani samo izabrani delegati, svega 20 do 30 ljudi. A ruski car ih je primio 14. maja u carskom selu i u salu za prijem uveo ih je dvorski ceremonijal majstor, to je bio knez Liven, koji je tom prilikom rekao sledeće: deputati Slobodne Srbije ovde na prvo mesto. I Srbi su se poklonili caru, pozdravili ga, poželjeli mu dobro zdravlje i car im se zahvalio na pozivu i rekao, ja ću da citiram sada, to je iz knjige Pavla Tulajeva: uvek smo doživljavali Srbe kao svoju rođenu braću. Verujem da vas čeka bolja budućnost. I onda se car sa svojom caricom, sa svoje petoro dece i celokupnom dvorskom svitom uputio ka delegatima, prišao je svakom od srpskih delegata, pozdravio se sa njim i vodio kratak razgovor, znači lično im se obratio. Ukazana im je najveća počast, a dobili su i političku i vojnu podršku. Još je nešto zanimljivo, jer taj prvi kongres je nešto o čemu nemamo mnogo saznanja, a to je nešto što bi svakako trebalo dobro da poznajemo. I za vreme trajanja ovog kongresa u Parizu je pokušan atentat na cara i ruskog cara i on je privukao pažnju čitavog sveta, a terorista, atentator je bio Poljak. Na svu sreću, taj atentat je prošao bez posledica, ali pokušaj atentata srpski poslanik, poslanik Mihajlo Polidesančić prokomentarisao je rečima: atentat koji je pokušao da izvede poljski terorista odvojio je Poljake od bratskih slovenskih naroda, ali to neće smetati našem slovenskom bratstvu koje je postalo realnost, a Moskva novo središte slovenskog pokreta. I sve je ovo veoma važno znati da bi mi u stvari...
Posle 150 godina da bi
počeli da razmišljamo o tome na jedan način koji neće biti veštački, već jednostavno organski nas dovodi u vezu sa tim velikim pokretom za oslobođenje koje je postojao kod Srba i naravno vezama sa Rusijom, jer to je ono što je sada od velikog značaja. U poslednje dve decenije se dakle govori o Pragu kao prvom sveslovenskom skupu koji je obnovio panslavizam, ali ovaj skup, kako kaže profesor Tulajev, pozdravio je lično rimski papa i komunisti kao i liberali i oni ga pozdravljaju i dan danas. I niko osim naučnika i stručnjaka za ovu oblast nije imao značaja do pre dve godine o moskovskom skupu. I ono što je obeležilo ovu godišnjicu, ovaj izvanredno značajni događaj, je da veliki je akcenat stavljen na hrišćansko utemeljenje, na pravoslavlje i na taj duh kao ključan za duh obnove, duhovnog i duševnog preporoda. To je ono što je bilo tu centralna stvar. I ono što je zanimljivo, to je da su delegati iz slovenskih zemalja koje nisu pravoslavne veoma to shvatili kao jednu dobru stranu organizacije ovog kongresa. Na ovom ovogodišnjem kongresu bilo je veoma zanimljivih okruglih stolova pretresanje slovenskog pitanja kao pitanja koje zadire u srž problema. Znači, gde su danas Sloveni, zbog čega su tu gde jesu, kakva je njihova pozicija i zbog čega su objekat u istorijskim dešavanjima, izuzev Rusije, koja zahvaljujući svom vojnom potencijalu predstavlja snažan oslonac i stub odbrane, ne samo slovenskog sveta, već čitavog čovečanstva. To su svi delegati jako dobro razumeli, tako su i gledali na čitav ovaj kongres i svi su izlagali probleme sa kojima se suočavaju. A problemi su veliki, osobito su delegati iz Bugarske govorili o strašnom stanju u kome se nalazi bugarski narod, u kome je on potpuno stavljen u kandže predatorskog sistema, koji uključuje njihove sobstvene političare i one koji su izveli jednu privatizaciju na način koji je potpuno nedostojan života čoveka. Saznali smo podatke da su penzije univerzitetskih profesora u Bugarskoj oko 80 evra, da je situacija izuzetno dramatična. Eto, Bugarska je nama susedna zemlja, ali malo znamo o tome šta se tu dešava, na koji način se ljudima otima pravo na život. I pored
članici Evropske unije.
Da, i delegati iz Bugarske koje je predvodila profesor Ala Gigova, doktor nauka, je bila također zauzimala izuzetno važno mesto na ovoj konferenciji i u okviru svojih referata Ala Gigova je govorila upravo o svim tim problemima, utemeljujući ih i na način koji je favorizovao, naravno, uređenje kako je bilo socijalističko uređenje, pod kojim se Bugarska, kako su oni izneli u svojim radovima, izuzetno dobro razvijala i imala je svoju poziciju koja sad izgleda njima kao rajski vrt.
Ekonomska, kulturna i duhovna pozicija koja je bila neuporedivo bolja. Biljana, konferencija je počela u Moskvi, a vi ste potom brodom putovali zlatnim prstenom ruskih gradova, kako se zove. Koliko je to gradova?
Putovalo se, ceo rad i život na tom brodu je bio izuzetno...
Samo reci kratko, pa ćemo posle muzike, zapravo što smo i najavili.
Uglić, da... Jaroslav, Kirilov, Kiži, Svirstroj, Valam i... Onda smo stigli u Petrograd.
E, to ćemo sve lepo da čujemo, detalje sa tih putovanja posle muzike.
Ekhlastasija, ekhlastasija, otvaraj kvarata, ульушники, люли, юлия, отворяй кварата. Отворяй кварата, принимай молодца. Ульушники, люли, юли, принимай молодца. Ульи, Настасья, дожи! Ой, люшеньки, люли, люли, ритевое сердце.
сердце мрет. Час ты дождичками сечет, ритевое сердце мрет. Ой, душеньки, люли, ритевое сердце мрет. Ух ты, Настасья, на
Riznica, naša gošća, Biljana Đorović, novinarka drugog programa Radio Beograda, koja je prisustvovala ovogodišnjem 150. kongresu Sveslovenskog sabora. Biljana, malo čas rekao smo da je konferencija počela u Moskvi, a potom ste brodom krenuli da obilazite zlatni prsten ruskih gradova.
Tako je. To je bio svojevrsni hodočasni put, jer su svi ti gradovi vezani za obilazak veoma značajnih manastira koji su se nalazili.
Kao što je ova godina, ti reči, ova godina je pre svega ovaj kongres 150 je imao akcenat vezan za duhovnost i hrišćanstvo.
Da. I obilazak tih gradova je nešto što se teško može opisati. To je bio jedan metafizički doživljaj, jer ste vi, krećući se Volgom i prolazeći kroz sva ta jezera kroz koja ona prolazi, znači to su Ladoško jezero, Ladoga, to je jednostavno takav doživljaj da vi svuda na tim obalama vidite vidite postojanje tih crkava sa specifičnom arhitekturom kojom se one grade, sa onim kubetima, koje su potpuno čarobne. Ali vi vidite jednu istinsku vezu sa pravoslavljem. Možete da osetite šta je tačno pravoslavlje i da prepoznate, da vidite šta su i ko su zapravo Rusi i kakva je njihova veoma specifična dimenzija koja je povezana sa duhovnošću. Jedan od ljudi koji, čije se ime kao light motiv, kao ideja ponavljena je naš Nikolaj Velimirović. Rusi su otkrili Nikolaja Velimirovića, a Ilja Čislov prevodi sabrana dela Nikolaja Velimirovića na ruski. Objavljena je 13. knjiga upravo.
Odavno su ga oni otkrili, odavno, relativno.
Ali ovi prevodi koje radi, da, Ilja Čislov, znači ovo što smo videli na tom brodu i ta veza sa Nikolajem Velimirovićem.
I Justina Popovića su takođe otkrili.
Jest, to ne znam, nije bilo, da, zastupljeno na ovom kongresu, ali Nikolaj Velimirović je zaista, prikazano je nekoliko dokumentarnih filmova koje su radili Rusi o njemu. Većina ga je spominjala u svojim referatima. Njegove reči i tekstove, to je na izuzetno dubok način tu proživljeno i on je očevidno stavljen u rang onih duhovnika koji utemeljuju taj odnos koji Rusi imaju prema i svom postojanju i prema svom mestu u svetu, i prema sagledavanju i pravljenju tog mozaika, te slike sveta. Ti gradovi koje smo obišli, vi kroz njih možete da sagledate čitavu rusku istoriju, nastanak ruske ideje, ruske državnosti od grada Jaroslava, kneza Jaroslava Mudrog, koji je izuzetno zanimljiv grad i sav je posvećen tom ruskom utemeljitelju Jaroslavu Mudrom, čija se ćerka udala za francuskog kralja Kapeta i ponela je tablice Velesove knjige Znači, to nas povezuje sa slovenskom religijom prehrišćanskom i slovenskom mitologijom prehrišćanskom. I ta istorija tih tablica je takođe izuzetno zanimljiv i predstavlja prosto jedan detektivski roman. Ali to što smo videli u Jaroslavu, to je potpuno, postaje vam jasno, otkrivate, zato je to taj zlatni prsten ruskih gradova, gde vi otkrivate na kojim temeljima, recimo sve vreme razmišljate o Andreju Rubljovom, o Tarkovskom, o zvonima, o tom temelju te neverovatne duhovnosti, neverovatne snage koju ima ruski narod. Jer to se osjeća. I sve vreme vi uz onu Volgu i taj ceo prostor, vi možete da doživite da na jedan način potpuno, rekla bih, jasan, precizan, šta je to što je Rusima dalo takvu snagu i dalo im mogućnost da sruše sve imperije koje su krenule na... I zbog čega se Rusija doživljava kao odbrana sveta, jer sve oči su uprte u Rusiju. Zapad, svi ljudi koji tamo osjećaju da im nestaju osnove za postojanje, to se osjeća postojanje čoveka. Oni su
obično se okrenuti. Kaže, svi se zaglave i izgube bitke u ruskom snegu i blatu. Ne, zaglave se u ruskoj duhovnosti.
Tako je. I ja sam im to i rekla, više puta sam to istakla, ali hoću da kažem da boravak na Svirstroju, dakle to je Aleksandar Svirski i manastir koji gde je njegov ćivot postavljen, odnosno gde se nalazi, gde smo se poklonili moštima, i čitava ta priča vezana za Aleksandra Svirskog, to je bilo potpuno, potpuno fantastično i zaista izvanredno. I ja bih skrenula pažnju da na istorijat koji je veoma zanimljiv, naime 1998. godine u Petrogradu se dogodilo da su pronađene mošti Aleksandra Svirskog, koje su nestale 1918. godine. Dakle, 465 godina nakon upokojenja Aleksandra Svirskog. To je izuzetno bilo značajno, pošto je skrivanje mrake sa moštima Aleksandra Svirskog započela 1918. bolševička kampanja likvidacije i diskreditacije pravoslavnih svetinja. Njegove mošti otkrivene su, zamislite, znači to je patrijarh Pavle išao na osvešćenje, obretenje moštiju u rentgenološkom kabinetu sudsko-medicinske ekspertize na njihovoj vojno-medicinskoj akademiji tada 1998. Nakon ispitivanja identifikacije moštiju započeo je moleban, dakle nakon što je nepobitno utvrđeno da su to mošti Aleksandra Svirskog koje su nestale, i počelo je mirotočenje, kako se svedoči. Ono je bilo jako intenzivno i svi prisutni su bili svedoci tog čudesnog događaja, tako se govori. To je izveštaj igumana Svetotrojickog Aleksandrosvirskog manastira, koji smo mi imali tu zaista neverovatnu milost Božiju da posetimo. Ali otac Lukijan je dao mitropolitu Sankt-Peterburškom i Ladoškom Vladimiru tu takvu informaciju. I istorijat šta se dogodilo sa tim moštima, to govori o svoj bahatosti i silini sa kojom su bolševici hteli da unište pravoslavlje. I ono što je za Aleksandra Svirskog bilo izuzetno značajno, on je da čovek koji je video Svetu Trojicu, to je vezano za taj njegov sveti život koji je veoma zanimljiv i kreće se savu domenu ovog sveta čuda. On je tokom noćne molitve 23. godine boravka na Svetom jezeru video trojicu muškaraca u belim odeždama koje su, evo citiram, sijele neizrazitom svetlošću. To je sam Gospod udostojio svojim pojavljivanjem u trojstvu. Aleksandar Svirski to piše u istoriji Ruske crkve, arhimandrit Makarije. To je jedinstveni pravoslavni svetac kojim se, kao i praocu Avramu, javila Sveta Trojica. I šta se događa? 1917. godine satanistička kampanja bolševika počinje upravo od Aleksandra Svirskog manastira. Jesen 1918. Olonečka ČK u manastir dolazi pod komandom Augusta Wagnera. Bratija manastirska pokušava da se suprotstavi izrugivanju nad svetim moštima. Vojnici nisu marili. Onda su uhapsili svu bratiju manastira. Manastir je opljačkan, a raka sa moštima, sa svetim moštima prepodobnog Aleksandra Svirskog bila je sakrivena. I neverovatna je očuvanost tela Aleksandra Svirskog. To je potpuno, nijedne mošti koje sam ja videla nisu ovako, dakle ne izgledaju ovako. Potpuno očuvano, kao da je život još uvek
u njemu.
I ta priča je naš put do tog manastira je bio u znaku hodočastven i to je bio jedan izuzetan trenutak i izuzetna ispoznaja o svemu šta se tu dešava. Naravno, izuzetno je važno to čudo koje se dogodilo u Sankt Peterburgu 465. godine posle upokojenja, kada se vratio Rusima, oni veliku pridaju veru i energiju u upravo Aleksandra Svirskog. To se tamo jako dobro osetilo, da se vratio, osjećaj da se vratio veliki svetac svom narodu i da je samim tim pokazano.
Shvatila sam da je to dao neki pečat ovom 150. sveslavenskom saboru.
Pa znate, tu je to ostrvo Kiži koje je potpuno čudesno, ono je u prečniku oko 7 kilometara. Ono je svo zapravo i na njemu, na tom jednom čudesnom prostoru oko jezera, napravljene su crkve brvnare. Crkve brvnare potpuno izgledaju kao velelepni hramovi, a napravljene su od drveta sa sve onim kubetima. To je jedna neverovatna arhitektura, potpuno specifična, jedinstvena, vezana za taj prostor. I Duška, te crkve sve su napravljene bez jednog eksera. Takav ambijent, tako čudesno ostrvo, to je potpuno potrebno doživeti. I kada odete na Valam, znači to je već sever i istorija ratovanja sa Finskom se tu stavlja naravno u prvi plan i potpuno čudestan osjećaj, a kada dođete u Sankt Peterburg, velelepan grad koji je napravljen po idealima
carski
jednog imperatora, kakav je bio Petar Veliki, sada Petrograd je poznat naravno, ali i sada deluje kad ga pogledate onako nestvarno pravljen sa nekom idejom da nadvisi i Veneciju i Amsterdam i da bude sav u raskoši i zlatu i sa čuvenim ermitažom koji opsedaju turisti od ranog jutra, naravno. Najviše ima Kineza, ima jako mnogo Kineza u Petrogradu i Moskvi. I vidite da, znači, ta putovanja na koja smo mi navikli, gde idemo, naravno, da u Velegradu kakav je Moskva i u Petrogradu vi možete da vidite, znači svakakva čudesa vezana za tu imperijalnu Rusiju, ali duhovnost kakva se može doživjeti na jednom ovakvom putovanju, pogotovo sa ovim delegatima, u društvu ljudi, kakav je profesor Ilja Čislov koji je preveo Luču mikrokozmu sa originala na ruski jezik. Kada sam ga pitala da bi pročita jedan stih. Kada vam on pročita te stihove kako je prevao na ruskom, vama spontano, to je neverovatna emocija koja vas prožme. Znači, vidite da taj jezik radi. Ja sam ga pitala kako ste uspeli, kaže, pa radio sam po... nisam smatrao da sam dostojan da prevedem Luču Mikrokozma, ali mi je mitropolitan Filohije rekao, vi ste čovek koji to može da uradi. I ja sam onda, kaže, išao, ali naravno morao sam svakodnevno da se molim da bi mogao da dosegnem snagu koja je neophodna da se ta Luča Mikrokozma, jedno specifično delo, prevede na ruski. Tako to, znam, kad ste u društvu tih ljudi, recimo kakav je Vladislav Bikov, jedan izvanredan mlađi reditelj pozorišni i filmski, koji radi u okviru Instituta ruske civilizacije na podizanju patriotske svesti kod omladine, koji je tu prikazao tri filma koji su neverovatno uzbudljivi i zanimljivi, kratki filmova u okviru ove Sveslovenskog kongresa, koji je snimao čitav događaj. To je jedan poseban...
To je nešto što ne može ničim da se plati. Riznica, gošća, naša draga koleginica Biljana Đorović, novinarka drugog programa Radio Beograda, Kongres Sveslovenskog sabora, 150. jubilarni, Biljana je bila tamo. Biljana, ostalo nam je još nekoliko minuta. A treba nam nekoliko emisija da ispričamo priču o zlatnom prstenu ruskih gradova, zapravo o veličini kulture i duhovnosti.
Da, tako je, tako je. I neka ova naša emisija, ja bih voljela, doprinese interesovanju, podizanju interesovanja za ovaj tip odnosa koji je bio prisutan, čiji je duh prisutan bio na ovom 150. Sveslovenskom kongresu. To je ono što mi imamo u svojoj epigenetici, to je ono o čemu bi, što bi moglo da se razbudi. Jer nije ovdje u pitanju politika, nije u pitanju geopolitika. U pitanju je zaista opstanak ljudskog roda, koga globalisti nastoje da porobe, da eksploatišu i na kraju transformišu u nešto što više nije čovek. I u tom smislu ja bih volela, to je pravi smisao, ono što je profesor Akademije slovenske kulture u Moskvi, profesor Ilja Čislov, koji govori jedan neverovatno dobar srpski jezik i zaista ga izvanredno poznaje, čak ima jednu jačinu koju smo mi izgubili, što je svojevremeno rekao kada su u pitanju odnosi između Srba i Rusa. Kaže, činjenica su Srbi naša braća po veri i po krvi, ali ne samo to. Srbi su za nas nešto prastaro. Kad gledamo srpski narod, sećamo se svoje prošlosti, ono o čemu su najbolje govorili i sveti vladika Nikolaj Velimirović i njegova učenica, najmudrija Srpkinja novog doba, Isidora Sekulić. Znači, kvasac, suština rasna, ili kako je to govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović, po krvi smo Arijevci, po prezemu Sloveni, po imenu Srbi, a po srcu i duhu samo hrišćani. To je ta velika reč utehe i mogućnosti spasa. Mi imamo snage da iznesemo jedan ovakav projekat. To je nešto, dakle i ovaj sabor treba vidjeti kao mogućnost da se sve ovo što postoji u nama uspe da razvije do onog nivoa koji je neophodan i za koje taj razvoj ima potencijal. E to je onda prava brana svakom zlu. I to je cilj i svrha, tako ja vidim, i ovog kongresa i ovih ideja, a na našim slušalcima je, naročito onim mlađim koji su najveća meta ovog novog svetskog poretka, da probude, osveste i osete eros i jedan neverovatan domet takvog načina života u koji ga sve, od koga ga sve ove besmislice kojim oni robuju neprekidno odvaja. Zaista zahvaljujem vama što ste posvetili pažnju ovoj temi na jedan ovakav način.
Biljana, ja bih tu dodala i jednu reč, da razvijamo samopoštovanje. Zapravo, sve ovo što si rekla, to je razvijati samopoštovanje. A sve se čini da se to ne radi.
Tako je, i zato smo mi izloženi jednoj negativnoj propagandi, politici negativnih vesti, sakrivanju istorije. To je jedan problem koji je veoma dobro bio artikulisan i na ovom kongresu, jer se tu nalaze slavisti, slovenofili, ljudi koji proučavaju.
I bagatelisanje prošlosti i tradicije. E pa, svi ćemo u svom domenu koliko možemo da doprinesemo da ne bude više tako. Biljana, tebi mnogo hvala na današnjem učestvovanju i na svim tvojim zalaganjima da bude dobro, a ne ono suprotno.
Hvala puno. I naši slušalci, mi tebi duško.
Naša današnja gošća bila je novinarka drugog programa Radio Beograda, Biljana Đorović. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani rizničari, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.